emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Danas ćemo govoriti o tome šta kao društvo možemo da uradimo da smanjimo problem zloupotrebe droge. Vlada je predložila dopune zakona o psihoaktivnim supstancama, međutim eksperti i nevladine organizacije tvrde da su potrebne šire izmene kako bi se uhvatio korak sa vremenom i što više pomoglo svima koji su u riziku da im droga nanese štetu ili već trpe neku štetu od droge. Dobrodošli u emisiju. Danas su sa nama četiri gosta koji će nam pomoći da sagledamo probleme koje korišćenje droga donosi iz nekoliko različitih uglova. To su dr. Hajrija Mujović-Zornić, potpredsjednik Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Milutin Milošević, izvršni direktor mreže za politike prema drogama jugoistočne Europe. Dobar dan.
Dobar dan.
Irena Molnar, menadžer komunikacija pomenute mreže i savjetnik u nevladnoj organizaciji Regeneracija. Dobar dan.
Dan.
I Bojan Arsenijević također iz Regeneracije. Dobar dan.
Dobar dan.
E sad, ja sam pokušavajući da ova najava bude što kraće koristio izraze tipa borba protiv droga, opasnost od droga, šteta od droge, također i zloupotreba droga, što je izraz koji se često koristi, ali kada govorimo o, a govorit ćemo skoro sat vremena, o tome kako smanjiti tu moguću štetu, o čemu tačno govorimo? Dakle, kada govorimo o zloupotrebi droga i opasnosti od droga ili droge, da li govorimo o opasnosti od toga da ljudi postanu teški zavisnici, da im to ugrozi zdravlje, da im to ugrozi život i način života, ili je svako korišćenje droga automatski neka vrsta opasnosti? Kada kažemo recimo da studenti ako spavaju manje od 7 sati, to je loše. Da li se kod droge može reći nešto je loše, nešto nije loše, da li je sve loše? Samo da pokušamo tu neke granice da povučemo, pošto ja sam ne mogu da se odlučim kada govorimo o zloupotrebi droge, gdje tačno počinje zloupotreba, a gdje je to još uvijek neki siva zona.
Pa ovako, postoje dva koncepta, a to su negde. Jedan od njih kod nas u Srbiji nije prihvaćen, a to je koncept rekreativne upotrebe droge, odnosno to je nešto što bi trebalo da predstavi ono korištenje psihoaktivnih supstanci koje nije nužno pogubno toliko za organizam, u tom smislu da isto tako koristimo alkohol rekreativno ili koristimo neke druge supstance za izmenu svesti, odnosno za zabavu ili za istraživanje sebe, sveta, vremena i prostora. Tako da u tom smislu postoje, ja neću deliti psihoaktivne supstance na lake ili na teške, o tome nećemo da pričamo, ali ne mora nužno svako korištenje psihoaktivne supstance da bude loše. Ono što postoji u svetu, a trebalo bi da bude unapređeno kod nas, jesu programi smanjenja štete koji svakako posledice od upotrebe bilo koje psihoaktivne supstance mogu značajno da umanje.
Dobro, i sada kad kažemo nećemo da delimo na ovakve ili onakve, nego treba to holistički posmatrati, kada se posmatra stručno, realno, objektivno, ako se može tako posmatrati uopšte. Da li postoji razlika između svega što droge donose kao takve i percepcije droge u društvu? Dakle, da li generalno uvek moramo, kada pričamo o tom problemu, da pojašnjavamo o čemu tačno pričamo, i ako postoje razlike između percepcije problema i samog problema, gde leže te razlike?
Pa, droga se koristi od kako postoji čovečanstvo u principu, i dosta ljudi veruje da su sve religije u stvari nastale onda kada su ti ljudi prvi put probali, slučajno pojeli neku pečorku, pa ishalucinirali, pa spoznali Boga, spoznali neku višu silu i tako dalje. I bukvalno kako vreme prolazi, tako se menja i odnos ljudi prema drogama. Tako da su to od nekih sveštenika, pa onda povlašćenih kasta u starom Egiptu, došli smo do toga da krajem prošlog veka i sredinom celog prošlog veka da se tretiraju kao kriminalci, pa kao bolesnici, dok sad nismo došli do neke, do nekog stanovišta da je to i bolest, i ali i da postoji,
da vidim, teško je, uvijek je teško da mogu postojati opravdanje određenim situacijama, da. I da li ta percepcija koju vi imate, vidim sami se još uvijek borite sa njom, jednaka percepciju u javnosti, ako nije, u čemu je razlika?
Pa pre neki dan je baš na jednoj televiziji gostovala jedna od elitnih, da tako kažem, poznatijih doktorki medicinskih radnika u našem društvu, i zaključak je te emisije bio da to ti što se drogiraju, to oni rade jer njima lepo, i oni sami sebe upropašćuju, i to je šljam jedan koji treba, ne znam, pustiti da umre ili tako nešto. A u suštini problem je mnogo kompleksniji, on ima ovako jedan širok dijapazon, i mi imamo običaj da kažemo da ceo problem se može podeliti možda na neka tri segmenta, na jedan deo koji se tiče sprečavanja da ljudi upadnu u zamku korišćenja droge, i to poznatije kao prevencija. Onda drugi deo, šta raditi i kako podržati ljude koji su već upali u taj problem i kako im pomoći da se izbore sa svojim problemom ili da se bore sa tim problemom. I treći deo, kako im pomoći da se resocijalizuju, da se u situaciji kada eventualno prevaziđu taj svoj problem, ne upadnu ponovo u njega. Dakle, to nije samo situacija da vidimo, evo ga, on je taj i on je takav, i osuditi ga, staviti na sud srama, što je, nažalost, postoje neka vrsta kulturnog modela koji se dosta primenjuje.
Dakle, imamo problem u percepciji javnosti, ali i problem koji možda neko ne bi očekivao, problem u percepciji i među ljudima koji imaju određeno znanje o problematici.
Tačno tako, i tu imamo dosta problema, mislim, i možda je problem u tome što i ti ljudi koji imaju obavezu, da li ona profesionalna ili već kako drugačije, da se bave ovim ljudima, vrlo često nisu dovoljno obučeni, nisu dobili dovoljno informacija, čak nisu ni opremljeni za taj posao koji rade, niti zaštićeni prilikom tog posla da na pravi način mogu da reaguju. Recimo, ako uzmete slučaj da dosta se jedan od ključnih problema koji je paralelni vezan za problem droge jeste problem infektivnih bolesti koji se prenose inficiranim sredstvima za uzimanje droga. I oni se mogu lako preneti na druge, hepatitis C i SIDA ili AIDS. Recimo, u većini slučajeva policajci, zatvorski službenici koji rade sa tim ljudima, doktori, profesori, medicinski radnici, nisu vakcinisani recimo na hepatitis C, što je veliki problem, jer mogu vrlo lako da u postupku budu inficirani.
Ja sam pokušavao da dođem do nekih podataka, između ostalog to je bio podatak koji procenat novih slučajeva HIV-a dolazi iz te razmene šprica, da sad sam zaboravio, mislim da je negde oko trećine, vi ćete mi ispraviti, ali u svakom slučaju, kada sam našao konačno dobre podatke, neke naučne radove prevedene na engleski, oduševio sam se, krenuo da skidam podatke i onda video da su oni iz 2006. i 2008. Vrlo brzo sam uvideo da novih podataka, barem objavljenih, nema. Dakle, koliko mi uopšte znamo koje su razmere korišćenja različitih droga u Srbiji, ko ih koristi, šta se koristi, u kojim situacijama?
Pa, evo, ja bih nešto dodala isto sa aspekta pravne regulative, da tako kažem, i naše pravne prakse i uopšte života u Srbiji, kako tretiramo populaciju i, mislim, kako se to kod nas otprilike odvija. mogu tu da kažem da posljedica toga da mi nemamo dobru sistematiku niti neke relevantne podatke je u stvari neka vrsta zapuštenosti ove oblasti i nedovoljna briga i društva za te probleme. I što pokazuje se naravno i u domenu regulative.
Ali ja bih se složio sa tim, ali ne mogu da smislim da li je to više zato što je problem težak, zato što je problem jednostavno nije za zdravstvene radnike, za policiju, teško je natjerati sebe da se uvatiš u koštac sa tim problemom, da li zbog toga što je nepopularna tema, da li zbog toga što je, su te grupe stigmatizovane, nekako mi nije jasno zbog čega se ne posvećuje dovoljno velika pažnja kada je problem očigledan i kada se svi slažemo oko toga da ga treba rješavati.
Ja mislim da nije imalo, da nije postojao konsenzus u tome da se tim ljudima pristupi na jedan način, nego se uglavnom to vezivalo za tu sferu kriminogene, mislim, delovanja, i to su određena krivična dela u krivičnom zakoniku bila i ljudi su, mislim, i zvaničnici.
Da, možemo da kažemo da država ostavila taj problem policiji.
Da, država je ostavila taj problem u tom domenu krivičnog prava, a dok recimo druga pitanja uopšte se nisu postavljala, niti je iko o njima razmatrao, niti je išao u principu ono što je danas u trendu i što su osnovni principi tretiranja i postupanja sa po tim pitanjima su pitanja javnozdravstvene politike, ovo što je Milutin rekao, da znači više težište tog rada sa populacijom nije krivično-pravni nego zdravstveno-pravni. I tu mi treba da prosto i više, da tu stavimo fokus interesovanja i da radimo više u tom smeru. A to su neka pitanja koja su bila dosta zapuštena i još uvek su, mislim, izmenama ovog zakona mi pokušavamo da aktualizujemo ta pitanja i da ukažemo na njih.
A šta znamo od podataka? Evo ja sam, pokušavajući da nađem neke čvrste podatke, na sajtu ostavio da svaka 30 osoba od 15 do 35 kaže da bar jednomesečno uzima neku vrstu droge i da ima preko 20.000 heroinskih zavisnika. To su neki od podataka do kojih sam došao, opet i oni su stari. Dakle, šta uopšte znamo tačno?
Pa poslednji zvanični podaci čini mi se da su bili da injektirajući korisnika droga ima oko 30.000, od kojih polovina živi u Beogradu, ali mislim da su to podaci 2012. ili 2013. 2013. rađeno istraživanje na kome regeneracija sa, čini mi se, Batutom radila.
Batutom.
Jeste, ali to je poslednje istraživanje koje je rađeno tada i to istraživanje koje je rađeno, odnosno finansirano od para globalnog fonda, tako da od kad je globalni fond otišao 2014. iz Srbije, mi nemamo više ni programe zamene igala i špriceva, tako da ne znamo šta je sa populacijom koja injektira droge, jer prosto ne dolazimo u kontakt više s njima, tako da ne bi mogli ni da znamo otprilike, a generalno korisnici psihoaktivnih supstanci, ja ne znam da li postoji jedno sveobuhvatno istraživanje koje istražuje sve te stvari. Regeneracija je radila istraživanje takođe 2014. ali u rekreativnom settingu i odnosilo se samo na mlade ljude od 15 do 30 godina koji koriste psihoaktivne supstance kad izađu u grad.
Ne, ja se sjećam da sam kao student odgovarao na neke anonimne ankete i tada uglavnom ljudima nije strašno da zaokruže istiniti odgovor.
Pa da, i ovo, mislim, i ovo u principu bila internet anonimna anketa, imali smo 3600 i nešto ispitanika, što je veličine nacionalnog uzorka i bilo je u stvari cijela Srbija predstavljena i da, uglavnom 98% njih pije alkohol, kad izađe u grad od tih 98% koristi različite psihoaktivne supstance u kombinaciji sa alkoholom, niko od njih ne zna koji su najbezbedniji načini kad i ako koriste droge, kako to da urade, niko od njih se u zadnjih godinu dana nije testirao na HIV, što je užasno veliki problem. 50% njih ne zna ni gde da se testira na HIV, ne zna ni da može da ode u studentsku polikliniku i da to uradi besplatno i da prođe kroz dobrovoljno i poverljivo savjetovanje. Tako da je to užasno veliki problem.
Ja sam mislila to Vrapci na grani do sada znaju za studentsku polikliniku.
Ja sam isto mislila dok nisam dobila rezultat.
To se
oglašao
samo povodom 1. decembra koji je svetski dan borbe protiv SIDA, mislim, u principu. I tada je velika akcija, ali s druge strane niko, nema toga kontinuiranog rada sa njima, tako da se oni upućuju tamo i ne samo 1. decembra.
Dakle, imamo ovih 10 ili 20 ili možda do 30 hiljada ljudi koji intravenski unose drogu. Ostatak, da li su više pirule, da li je više marihuana, da li je kombinacija, da li su to neke nove droge, stalno slušamo nekim novim drogama, da li znamo kako izgleda taj spektar droga koje se koriste?
Pa u principu heroin je sada jedna od manje korišćenih droga, barem kako pokazuje naše istraživanje među mladim ljudima. moje iskustva iz rada sa korisnicima droga pokazuju da od starijih korisnika droga, od heroinskih korisnika droga, oni stariji su, to su one prve generacije korisnika, znači oni neki
baby
muzičari, neka viša klasa, dok sada recimo heroin uglavnom koriste deca ulice, deca koju vidite na pešačkim prelazima da peru šofer šajbne, ljudi koji skupljaju sekundarne sirovine, znači Romi u onim nehigijenskim naseljima, dok druge kategorije koriste mnogo više neke druge droge. Sada su aktualni amfetamini, stimulansi, dosta ljudi koristi kanabis, alkohol, kao što Irena reče, u ogromnom procentu, odnosno u principu kombinuju alkohol i stimulanse.
E sad imamo neku opštu sliku šta se dešava u Srbiji. Nažalost, nemamo dovoljno preciznu sliku koliko bismo želeli. I sada dolazimo do izmena zakona o psihoaktivnim supstancama. Znamo koliko je Skupština opterećena, posebno zbog evrointegracije, da se stalno se donose novi zakoni, menjaju, to ide kao na traci. Male su šanse da jedan zakon koji se sad menja, da će uskoro opet biti menjan, osim ako se ne dobije direktan savet, da tako kažemo, iz Brisela. Dakle, ovo je prilika definitivno da se postojeći zakon unapredi. Vlada je pokazala interesovanje i Ministarstvo zdravlja i MUP da se neke stvari promene. E sad, šta je tu predloženo i zašto vi kao organizacija civilnog društva smatrate da ima još mnogo toga što bi trebalo dodati?
Da, samo najprije da ne pomenem da je zakon, da su izmjene zakona trenutno u samu fazi nacrta. Tako da mi smo
ima još vremena, da.
Da, ima vremena. Posle ove faze koja je završena 20. januara, kada je u nekih 4 nedelje bila javna rasprava, od toga je 10 dana bilo praznika, što je sam pokazatelj kako je ta javna rasprava bila ozbiljna. Radna grupa bi trebala da sabere sve naše primjedbe, ne samo naše, nego svih oni koji su reagovali na to. Onda bi ministarstvo trebalo da napravi predlog koji bi trebalo da ide onda nakon toga na vladu. Pa onda tek sa vlade takav novi predlog zakona bi išao u Skupštinu, na odbor i tako dalje, tako dalje. Tako da je proces tek u početku.
Vest koju smo očekivali za vreme trajanja ove emisije, znamo da je predsjedništvo Srpske napredne stranke oko 4 sata selo da odluči o kandidatu ove stranke za izbore. Sumnjalo se da li će toku dana ta odluka biti doneta, međutim odluka jeste doneta i predsjedništvo Srpske napredne stranke jednoglasno je odlučilo da Aleksandar Vučić bude kandidat naprednjaka za predsjednika Srbije. To je izjavio nakon sednice Nebojša Stefanović. To je bila vest dana. Mnogi su verovali da ćemo to znati tek sutra. Večeras u 9 sati na našoj televiziji ovaj predsjednički kandidat, trenutno premijer, bit će gost, pa ćemo čuti i obrazloženje. Ja se izvinjavam za ovaj prekid.
Pa mogu tamo da se nadovežem, jer je najava bila da u slučaju da Aleksandar Vučić je predsjednički kandidat, da će onda biti i parlamentarni izbori raspisani. U slučaju da se to desi, onda ovaj zakon sigurno neće sad biti donesen, tako da se to uklapa u ovo što mi sad razgovaramo. Ali cela javna rasprava, priprema nacrta, javna rasprava, konsultacije i posebno želja da se zakon usvoji po hitnom postupku u paketu nekoliko zakona koji se tiču zdravstvene zaštite, između kojih je recimo zakon o apotekama i tako dalje, pokazuju da je da su predlagači htjeli samo da na brzinu neke stvari unesu u zakon, a da se ne bave ozbiljno problemom koji treba da reše. I baš i Hajre je rekla veoma lepo na jednom od naših sastanaka da zakon u suštini se bavi pre svega supstancama, a ne bavi se ljudima, i to je ključni problem na koji mi reagujemo. Zakon recimo predviđa uvođenje sistema ranog upoznavanja na nove psihoaktivne supstance, kojih ima otprilike neke stotina godišnje u Evropi, ali hoće da taj problem reši samo tako što će se te supstance prepoznati, staviti na listu zabranjenih, da bi onda mogli da organi reda deluju da...
I kažu, ovo što imaš...
Uhvatili smo to. Međutim, problem je mnogo širi. Mladi ljudi vrlo često postignu za nečim novim, misleći da to isto kao staro, a to novo može da ih pogodi mnogo puta više, i mi predlažemo da se u zakon unesu odredbe koje će obavezati državu da se i sve nas koji se bavimo problemom, da se bavimo, da radimo sa tim mladim ljudima, da ih savjetujemo, da im pomažemo, da brzo reagujemo, da stvarno pokušamo da štete koje nastaju upotrebom droga budu minimalizovane i da se borimo za svakog mladog čovjeka, ili ne samo mladog čovjeka koji je upao u taj problem, da mu pomognemo da se ti problem bori, a ne samo da ga vodimo kao brojku u izveštajima koliko je oduzeto ovoga, koliko je oduzeto onoga.
Hajde da se pozabavimo malo više sad baš tim problemom. Dakle, kako steći bolji uvid u to šta je trenutno, da tako kažem, na tržištu, na koji način može ugroziti zdravlje, uglavnom su to mladi, zdravlje mladih, i kako pomoći mladima da shvate rizike i kako izbjeći ono najgore. Interesantno je da u razvijenim zemljama, u zemljama koje duže imaju ovaj problem ili se barem duže njime ozbiljno bave, postoji mnogi razrađeni mehanizmi koji su za nas još iz nekog razloga nezamislivi, ali zaista daju rezultate i ne krše niti jedno pravo čoveka, niti oduzimaju državi neke ingerencije.
Pa ovako, mi u Srbiji uglavnom kad pričamo o tome kako pomoći mladim ljudima, pričamo o programima prevencije. Bez obzira na to koliko programi prevencije je dalo u osnovnim školama ili u srednjim školama ili na fakultetima bili uspješni, mladi ljudi imaju potrebu da eksperimentišu i imaju potrebu da, bez obzira na to koliko im pričali, govorili, učili da neke stvari nisu okej, okay, ili da neke stvari mogu napraviti određene probleme, ili da možda oni imaju preduslove da budu taj jedan izuzetak kada će se od neke supstance nešto loše desiti, ne možemo da ih sprečimo u tome. Ono što smo mi nekad u Srbiji radili, evo konkretno Bojan je radio u tako neke programe, i ono što ćemo mi uskoro kao regeneracija početi da radimo sa našim timom jesu programi smanjenja štete u rekreativnom settingu, odnosno u ovom slučaju u Beogradu na žurkama, a nadamo se i u Srbiji. I to su programi koji su svuda u svetu, naročito recimo na Boom festivalu ili na velikim festivalima u svetu, se bave najširem kontekstu da pruženjem informacija na osnovu kojih mladi ljudi donose odluke.
Znamo recimo na Exitu postoje oni šatori Crvenog krsta i vidimo da su puni ljudi koji su jednostavno
tamo, niko nije otišao po informaciju,
legli i ljudi, znači, ne zaziru toga da odu tamo. Ovo o čemu vi pričate je korak dalje.
To je korak pre toga kad završe tamo. To je zapravo prostor u koji oni mogu da dođu da dobiju sve moguće informacije o rizicima ako koriste nešto na ovaj ili na onaj način. O, nemam pojma, mogu da dođu po kondome, po čepove za uši. Evo recimo o glasnoj muzici niko ne razgovara. Mnogo ljudi...
Dobro, bar mi je iseljena iz grada, ako ništa.
Ako ništa drugo, ali na velikim festivalima u drugom, trećem, četvrtom redu ti ne možeš da stojiš i da slušaš muziku. Niko u Beogradu ne deli, niko u Srbiji. Ja nisam čepove za uši videla od 2004. na žurci. Što mislim da je užasno veliki problem. Tako da se ti programi odnose zapravo na pruženje informacija na osnovu kojih mladi ili već ne tako mladi ljudi mogu da donesu odluke da li hoće neku supstancu da rade ili neće, da li hoće da piju ili neće. Znači tu spada sve od onoga da vežu pojas u kolima posle žurke kad odlaze kući, do toga da piju mnogo vode da ne bi doživeli, ne znam, heat stroke, odnosno toplotni udar ili srčani udar, do toga da, ne znam, dođu po kondom ili po čepove za uši ili već nešto treće. Može priča više o tome kako je to nekada izgledalo u Srbiji.
I ono što me također zanima, to je kako se na žurkama, to nisam bio ni svestan da je moguće, ali moguće, radi se u svetu, da se čak na samim žurkama testiraju supstance da bi se videlo da li je upalo na žurku nešto što je otrov, da tako kažemo.
Pa da, sada sa pojavom ovih novih psihoaktivnih supstanci javlja se problem toga da često nešto stigne na tržište i da ljudi uopšte ne znaju o čemu se radi. Ne zna se njegov sastav i ne zna se njegova čistoća. Ljudi su navikli da su ove tradicionalne droge u principu kad dođu do krajnjeg korisnika prilično razblažene raznoraznim sredstvima koji uvećavaju njihovu masu.
Same
po sebi mogu biti opasne, naročito kada se ne zna šta je u njima, pa ne znaš šta kombinuješ sa čime. A drugi problem je sa tim novim psihoaktivnim supstancama, i one se naručuju i one u principu stižu skroz čiste i mnogi od njih imaju u miligramima, im se izražava doza koja se koristi za upotrebu, tako da često, recimo skoro je bio slučaj prošle godine da se pojavili ekstazi koji u stvari nije u njemu bio ekstazi, već je u njemu bila supstanca koja ima slično dejstvo kao MDMA, ali mu je koristi se 5-6 puta manja količina, manjih miligrama, znači radi se bukvalno o nekih 30-40 miligrama koje se koriste i praktično zbog pakovanja bile su 4 doze na jednoj tableti, znači predviđeno je bilo da se barem na 4 dela jedna tableta podeli, ljudi su iz navike progutali po jedno, dve, tri tablete, jer su navikli da je to, da je takav ekstazi prisutan ovde, i desilo se da od toplotnog udara nekoliko ljudi je umro. Jednostavno, previše im se podigla temperatura i tela i mozak nije mogao da izdrži.
I sada, imaš 3 minuta do reklama. Kako testiranjem i gde obaviti opšte testiranje je moguće na pravovremeno doći do informacija o tim novim drogama i reagovati?
Pa u Srbiji nije moguće to, nažalost, i zakon to čak bih sankcionisao. Dok na nekim većim festivalima jednostavno može da se uradi brzi test koji će pokazati šta ta substanca nije, odnosno šta jeste.
To kod nas nije dozvoljeno.
To kod nas još uvijek nije dozvoljeno.
I mi smo predlozima izmena, našim dopunama izmena zakona predložili da nevladine organizacije koje bi bile akreditovane i tako dalje mogu da donesu, s jedne strane da donesu uzorke na testiranje i da bude, da to bude čin dobre volje, a ne kršenje zakona, a ono što nismo ni uspeli da uradimo jeste da pokušamo da obezbedimo takav prostor na mestima gde se dešava to, u klubovima i na festivalima.
Inače, problem je što je trenutno vama po zakonu zabranjeno da uzimate drogu, da testirate.
Posjedovanje jeste
prekrivično. Da, neko ko bi vama odneo nešto na test.
Čak se tretira kao omogućavanje korištenja droge, što je još gore. Mislim, to je pitanje, maltene, mi ih drogiramo, što bi se reklo narodskim jezikom. A recimo, sasvim suprotno, u Španiji organizacija koja radi slične poslove, oni obezbeđuju 90% informacija o novim psihoaktivnim supstancama, znači od njih dolazi, od nevladinog sektora, ne od državnih organa, od bolnica, policije i tako dalje. I to je veoma vredno, veoma važno, jer na taj način cela država može da se organizuje da reaguje na nešto što se pojavi, a ne da čeka da se pojavi smrtni slučaj pa da tek onda reaguje.
Ja moram samo da kažem da u zemlji Srbiji u kojoj ne postoji mokri čvor u većini klubova, ili u kojoj nestane voda za piće, ili voda za piće preskupa, koje je osnov ljudsko pravo i osnovna stvar koju moraš da imaš u svakom trenutku kad si izašao u grad ili otišao na festival.
A da ne govorimo o koji izlaženja.
Testiranje je prosto krajnja instanca svega toga, najidealniji rezultat koji možemo da postignemo. Ali mislim da bi zapravo trebalo raditi i na senzibilizaciji tih ljudi koji organizuju festivale, drže klubove, da prosto ventilacija mora da radi, u većini klubova ona ne postoji. Ljudi zatvaraju mokri čvor, zatvaraju vodu u WC-u da ljudi ne bi mogli da sipaju u flašice.
Da bi kupovali. Da.
Tako da...
Doktorka, šta je iz medicinskog stanovišta, da li je dobro da MUP jedini testira droge ili to treba ostaviti medicinskim ustanovama?
Pa ne, pa to očigledno da nije, i mislim da dosadašnja naš razgovor ukazuje na to da ne treba ići samo na ta rešenja, i treba, upravo je namera i naša kroz apel za promenu tih amandmana koje smo mi uobličili, znači da se i nevladni sektor uključi, a isto tako zdravstvene institucije. Mislim, u tom celom jednom sistemu treba da se praktično zna šta ko radi, znate, i onda je to sve mnogo, mnogo bolje i mnogo je usmereno na to da se poštuju osnovna ljudska prava u svakom segmentu, pa i prava tih ljudi. Znači, mi ne možemo neke ljude stigmatizirati i diskriminisati upravo zato zbog tog ponašanja, a oni zavređuju, kao što je rečeno, svu pomoć. Znači, što se tiče testiranja, jasno je da ona mora biti adekvatno kodifikovana jednim zakonskim odredbom koja je vrlo jasna i transparentna, i koja to testiranje samo postavlja na jedne šire osnove, ne da to bude samo deo medicinskog nekog tretmana. Jer imate ljude koji se jednostavno ne traže medicinsku pomoć, ne jave se, nego su prosto obični građani koji imaju pravo na jednakost i jednu svoju poziciju koju su svi drugi u Srbiji. Znači, to je, uglavnom svodi se na to.
Nastavljamo ovaj razgovor za 2-3 minute. Još jedan put ćemo ponoviti vest dana. Aleksandar Vučić biće kandidat naprednjaka na predsjedničkim izborima u aprilu, po svemu sudeći. Nemamo još uvijek odgovor koji će biti sudbina Tomislava Nikolića u ovom slučaju. Da li se on složio sa tom odlukom SNS-a? Nadamo se da ćemo to saznati tokom ove večeri, a mi danas razgovaramo o izmenama zakona o psihoaktivnim supstancama. Sada je 17:33.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. prodaji. Za mene. Eko. Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
O državnom prazniku na dan praznika. Za talasanje govore dobitnici sretenskih nagrada i istoričar Čedomir Antić. Sreda od 10.05. Urednik i voditelj Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gojko Božović, pesnik i književni kritičar, otkriva zašto mu je značajna knjiga pesama grčkog pesnika Konstantina Kavafija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Razgovor o problemima koje uzrokuju droge u Srbiji i kako se boriti protiv njih. Naši sagovornici, doktorka Hajrija Mujović-Zornić, potpredsjednica Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije, zatim Milutin Milošević, izvršni direktor mreže za politike prema drogama jugoistočne Evrope, Irena Molnar, menedžerka komunikacija te mreže i savjetnik u nevladnoj organizaciji Regeneracija, Bojer Arsenijević takođe iz Regeneracije. Dotakli smo se nekoliko pitanja, sljedeće koje je jedno od onih najinteresantnijih, ali jako važno i za same korisnike, jeste dekriminalizacija, termin koji je krajnje nepopularan, jedva nešto manje nepopularan od legalizacije u javnosti. Objasnit ćemo šta je ta ideja dekriminalizacije i ja bih volio od vas da čujem da li država dobro povlači granicu trenutno između ljudi koji se bave proizvodnjom i stavljanjem u promet droga i ljudi koji droge koriste. Znamo da zavisno od toga kako je policajac raspoložen, onaj koji samo koristi droge uglavnom biva pušten i tako je već godinama i decenijama, dakle to je ocena na licu mesta. Praktično, dakle koliko naša država, naše zakonodavstvo uspeva da razdvoji ta dva da odvoji dilere od korisnika, zašto je potrebno odvajati dilere od korisnika, jedna jako velika tema, i gde je tu na kraju krajeva ta dekriminalizacija?
Treba prvo reći da dekriminalizacija ne znači legalizaciju, to je pod broj jedan. I vratno je to u mnogim glavama pojednostavljenje, da kad kažete dekriminalizacija, to znači da sad će svi moći da koriste šta hoće i koliko hoće. To je prva greška. A drugo je ovo što sad želimo da stavimo na raspravu i na dnevni red svih naših razgovora, jeste, mislim, kako stvarno podeliti problem na one koji prave, prodaju, švercuju ili nude ili već teraju mlade, nablače mlade ili već koje druge na korištenje droge, i one koji imaju problem koji je zdravstveni problem i gde im treba pomoći da je problem prevladeću. I to je ta razlika. Vi ste rekli da policija reaguje i tužilaštvo na odgovarajuće načine. Iz onoga što smo vidjeli jeste da postoji fleksibilnost jedna koja je veća nego ranije, ali da to nažalost nije dovoljno uređeno. Tako da recimo u slučaju da policajac, što bi se reklo, zažmuri na jedno oko pa propusti nekog mladog čovjeka koji vidi da je prvi put možda probao i tako dalje, on u suštini dolazi u situaciju da krši zakon koji treba da brani. I mi u tom smislu upravo pokušavamo da napravimo inicijativu da se taj postupci, procedure i zakonske okvire na što je moguće bolji način reši. Ali s druge strane, istraživanje koje je prošle godine radila naša organizacija Diogenes na teritoriji Balkana pokazuje da je veći broj oni koji su u zatvorima vezani za pitanje droge su oni koji su takozvani zbog toga što zbog nekriminalnih radnji koje su ili nenasilnih radnji koje se tiču droge, to su dakle oni koji koriste drogu od onih koji su u stvari pravi kriminalci. I to je stvar koja je problem. Mnoge zemlje su rešile problem tako što su dekriminalizovali drogu, pokušavaju da zdravstvenim i socijalnim i mnogim drugim merama pomognu onima koji su u problemu, a kriminalce drže u zatvoru, i to ne samo da je rešilo problem u mnogoj meri i pomoglo ljudima konkretnim da se izbore sa problemom, nego je donulo mnoge druge koristi zemlje. Tako da recimo smanjen je broj ljudi u zatvorima, smanjena su izdavanja koje svi mi izlačimo iz džepa da bi plaćali to i tako dalje i tako dalje. To je stvar koja je trenutak, i moram da kažem da je to prošle godine na specijalnoj sednici Ujedinjenih nacija posvećenoj drogama istaknuto, i da se u tom pravcu kreće situacija.
Sad, moja neka dilema je da li dekriminalizacija pomaže malim dilerima koji mogu da nose male količine od osobe do osobe i da uvek budu sigurni da će biti bezbedni i da će moći da se, da tako kažem, izvuku da je to za ličnu upotrebu.
Pa oni su uglavnom i do sada bili hvatani. Za koliko mnogo velike dilere uhvaćeno, mislim par njih samo u principu. Ne bi to bilo velika razlika. Pročito sam negdje,
ima više presuda, da li je to tačno?
Obično čekaju na suđenje dok to ne zastari.
Da ima više presuda, da li je to tačno za posjedovanje nego za promet?
Da, tako da.
Upravo je Milutin to rekao, u zadnje dve godine u jugoistočnoj Evropi to istraživanje koje je rađeno svim zemljama jugoistočne Evrope, posjedovanje je duplo, ako ne duplo više.
Ja se izvinjam ako nisam obratio pažnju, budući da sam čitao još jednu vest koju smo upravo dobili, a to je šire saopštenje iz Srpske napredne stranke povodom odluke da Aleksandar Vučić bude kandidat ove partije. Evo sada u nekoliko rečenica. Dakle, predsjedništvo Srpske napredne stranke jednoglasno je odlučilo, to smo već čuli, da predloži glavnom odboru stranke da Aleksandar Vučić bude kandidat naprednjaka za predsjednika Srbije. Kako se navodi u saopštenju, predsjednik stranke Aleksandar Vučić obavezuje se da u najboljoj veri, citat, nastavi razgovore sa predsjednikom Republike Tomislavom Nikolićem i pokuša da obezbedi puno državno jedinstvo svih odgovornih faktora u Republici Srbije. To je o čemu smo malo prije razgovarali, da nismo sigurni u kojoj meri je Nikolić podržao ovu odluku. Dalje citiram, u nameri da se Srbija odbrani od snaga prošlosti i obezbedi njen dalji napredak. Takođe, kaže se o saopštenju, predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić dužan je da razgovara sa svim partnerima Srpske napredne stranke i pokuša da obezbedi široku narodnu podršku za pobedu na predstojećim izborima. Sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke, na kojoj će biti doneta odluka o kandidaturi Aleksandra Vučića, bit će održana u petak 17. februara u Sava centru. Ja se izvinjam što vas prekidam ponovo, ali sad barem znamo malo više nego što smo malo pre znali. Da kažemo još nešto o policiji. Zaista ne bih da uzimam na zub policiju, borba protiv droga je verovatno nešto najteže čime jedan policajac može uopšte da se bavi, ali u kojoj meri policija to shvata kao previše svoj domen u koji niko ne sme da se meša. Vi ste mi rekli prije emisije da čak i kad nazovite da dobijete neke zvanične podatke, da vam oni kažu zašto to vama treba ili to vas ne treba da se tiče. Dakle, u kojoj meri se može pravo na barem baratanje podacima proširiti, a da se ne ugrozi taj operativni rad policije?
Pa mislim da su prava na informacije, pa sad, da li od javnog značaja ili ne, ali za profesionalce u oblastima politika prema drogama, vrlo je značajno da mi imamo makar neke brojke kojima možemo da baratamo, ne bili mogli da napravimo evaluaciju toga šta se dešava kod nas. Ako mi ne možemo da dobijemo recimo iz MUP-a informacije o tome koliko je uhapšenih bilo, koliko je osuđenih bilo i zašto su bili hapšeni ili gde su bili ili tako neke stvari, onda prosto nemoguće napraviti neku evaluaciju nečega što se dešava.
I programe koji to treba da reši.
Upravo to. A s druge strane, te informacije bi trebalo da budu, ako ne informacije od javnog značaja, onda bar informacije dostupne profesionalcima u oblastima u kojima im je za to potrebno.
Da, pa ja bi također dodala, kad smo već kod informacije, da je jako bitno i ono što se u zdravstvenom sistemu iskazuje kao podatak, recimo o pacijentima koji se jave za lečenje, recimo bolesti zavisnosti i tako dalje, koji imaju probleme ili eventualno koji se prvi put jave na neki tretman, da kažem tako, vezano za uzimanje psihoaktivnih supstanci.
Koliko je to dostupno uopšte? Ja imam problem i sad gde da odem, kome da se javim?
Pa u principu to je dostupno, mislim to je deo uopšte sistema zdravstvene zaštite, tako da tu ne postoji neki specifikum, samo je pitanje koliko te osobe imaju poverenje u zdravstveni sistem i koliko se često javljaju za pomoć, recimo.
Pa ko radi sa njima, da li je to lekar, da li je to psiholog, da li je to...
Pa postoje čitavi timovi, da, instituti koji, da, i postoje savjetovalište i tako, postoje referentne ustanove i tako, mislim oni su u planu mreže ustanova već definisane. Mislim da toliko institucionalno nije problem, nego više na terenu delovanja, da kažem tako, i rada tih institucija, da tu može biti neki prosto nedostatak i tu može se, ima prostora za unapređenje.
A koliko su podaci bezbedni? Dakle, ako neko vodi taj, da kažem, paralelni život, koristi drogu, ali se trudi da to okolina ne sazna i to zna njegov lekar, da li ima razloga da se plaši da će to saznati njegov poslodavac ili neko treći?
Pa zato što ja mislim da u suštini što se tiče ovih podataka, oni dele sudbinu svih podataka zdravstvenih svakog od građana. Mislim, nisu apsolutno sigurna, to je evidentno i imali smo i u poslednje vreme dosta diskusije o toga i povereni za javne informacije upućivao zvanično pismo vezano za čuvanje tih datoteka i tako dalje. Mislim, tu ne postoji još uvek, da kažem, apsolutni neki stepen, mislim, moguće je u raznim videovima doći do kršenja određenih prava na poverljivost i na tajnost informacije i tako dalje, i prava na privatnost u ostalom i kod samih pregleda, kod testiranja, mislim, kombinovano i sa pravom da se uskraćuju informacije vezano za samo testiranje i za određene vrste tretmana i tako dalje. Mislim, ima tu dosta stvari koje su problematične.
Nema još mnogo vremena, bilo bi šteta da ne pomenemo kanabis i ulje od kanabisa. Da se okrenemo prvo tom problemu ulja od kanabisa, udruženja pacijenata, roditelja pacijenata i tako dalje, jako se zalažu za korišćenje proizvoda koji su bazirani na ulju od kanabisa. Pozivaju se na mnoga istraživanja koja govore da nije štetno ili da u određenim situacijama ima veliko medicinsko opravdanje. Šta se tu dešava? Da li ove izmene zakona uopšte zahvataju taj problem? Da li se može očekivati da će želje tih ljudi biti ispunjene?
Pa pre svega moram da kažem da je dosadašnji zakon omogućavao da se u Srbiji mogu koristiti lekovi na bazi kanabisa, ulje od kanabisa, i da je za to dovoljno bilo da ministar propiše da se određeni lek ili određena grupa lekova može koristiti u zemlji. To je već sada bilo moguće. Zašto to on do sada nije uradio, to je pitanje koje treba postaviti njemu i onim stručnjacima u toj oblasti medicine koji se time bave. Ali u velikom broju zemalja oko nas i negde dalje se lekovi koriste i on je priču i onda imaju svoje dejstvo. Mislim da također treba biti jasno i verujem da je tim ljudima koji koriste, a puno ljudi imaju probleme koje pokušavaju da reše ovim lekovima, jeste da ti lekovi ne rešavaju problem, ali da smanjuju ovaj efekat problema, zdravstvenih problema. Ono što zakon, izmjene zakona pokušavaju da urede jeste da pooštre još više umjesto da omoguće lakše proizvodnju ovih lekova. I pa se teoretski Srbija mogla da proizvodi lekove na bazi kanabisa da ih prodaje van svoje zemlje, čak i da ministar ne propiše da se ovdje radi, da toga ima korist, da ima dobit, da ima prihod od toga. A mi obratno ograničavamo još više i sad ako se usvoje nove promjene, nove izmjene zakona, bit će maltene tehnički nemoguće da se da se ovakvi lekovi proizvode u Srbiji, što je potpuno pogrešno. Mi mislimo da organi reda i mira vjerojatno imaju problem sa uzgajanjem kanabisa na raznim mjestima i da to žele da reši na taj način, što je opet još jedan pogrešni put, da ne kažem pucanje u svoju nogu, mislim, umjesto da se problem reši.
Da, činjenica da mnogi ljudi sade kanabis, posebno po Vojvodini, ali s druge strane činjenica je da to ne treba da bude nešto što bi umetalo uzgajanje industrijske konoplje koje...
Ja ću reći dva primjera. U Albaniji je pre dve godine, sada već 2,5 godine, sećate se operacije Lazaret, gde je u selu u koje se nije policija smjela da uđe, oni su upali unutra, specijalci, ja sam razgovarao s ljudima koji su to radili, uništili i u Lazaretu više nema marihuane. Ali se sad ona javlja gde god okrenete glavu. Oni kažu Albania goes green. Mislim, otprilike svako je posadio negde, pa ako uspe da, da pokupi, pokupi, ako ne, ako ga provali policija, nema veze. Mislim, policija sad samo ide okolo i ore zasade marihuane. S druge strane, u Turskoj su recimo rešili problem, u velikoj meri rešili problem sa opijom, sa proizvodnjom ilegalnog opijuma, tako što su proizvodnju opijuma stavili u legalne kanale i podržavaju ljude koji proizvode lekove na bazi opijuma i rešili su problem. I mislim da je to dovoljno dobro pokazatelj da ukoliko uredite stvari, omogućite da se radi na odgovarajući način, vi automatski smanjujete sivu zonu i sve one nelegalne kanale koji to urade, koji to koriste za sebe i na taj način pomažete ljudima. Mislim da je situacija vrlo jednostavna, ali nažalost predlozi su idu sasvim u drugom smeru.
Ja hoću da kažem da kapacitet, Srbija svakako nema kapacitete još uvek, čak i da imamo kanabis za medicinsku upotrebu koji je dozvoljen ili ulje od kanabisa, mislim da nemamo kapacitete, naročito nemamo lekare koji su sposobni da to prepišu. S druge strane, takođe mislim da nemamo kapacitete, čak i da industrija valja kako bi trebalo da valja, nemamo kapacitete da to iznesemo kako treba sad. U svakom slučaju, mislim da to nije razlog da se te stvari prestanu da se rade. Mislim da to nije razlog da se o tome ne razmišlja, a svakako mislim da nije razlog da to bude nešto zbog čega se sabotira zapravo razvitak u tom nekom pravcu. Tako da podeljena su mišljenja i moja čak svakako.
Deo, možda nismo to planirali u startu, ali govorimo o politici svakih 5 minuta u ovoj emisiji. Stigla upravo i vest da će Jedinstvena Srbija i Socijalistička partija Srbije podržati kandidata Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. To se moglo i pretpostavljati, ali sada je već zvanično. Evo, kad već toliko govorimo o politici, evo jedno pitanje. Da li se programi stranaka u Srbiji išta razlikuju po ovom pitanju? Da li možda LDP, sad to je meni neka asocijacija, tu liberalniji, na primjer, od ostalih stranaka? Da li ima stranaka koje potpuno preskaču ovo pitanje?
Ja moram da kažem da smo imali kontakt sa dve opozicijne stranke koje su zainteresovane pre svega za pitanje kanabisa, a jedna, a druga je zainteresovana za bolje definisanje zdravstvene zaštite i da ovo smo imali otvorene razgovore i da su oni vrlo zadovoljni širinom na koji mi gledamo i vjerojatno bi one podržale ove naše predloge. Ne želim sad da kažem da sad mi treba da pređemo s jedne na drugu stranu, ali mislim da bi bilo dobro da svi zajedno temeljno i ozbiljno pogledamo i da pokušamo da rešimo problem nezavisno od toga ko kojoj političkoj orijentaciji pripada, već da ga rešimo na dobrobit ljudi koji su naši građana i da je to najvažnije i da onda tu treba tako da se prepozna. Mislim da čak smo dobili signale da postoji veoma ozbiljna inicijativa i unutar Srpske napredne stranke da neki ljudi podrže legalizaciju kanabisa. Mislim da to nije pitanje koje...
Legalizaciju?
Da. Izvinjavam se, korištenje u...
Izradio sam se.
Boga mi ne znam, ne bih sad teo da licitiram. Ali, dakle, to nije pitanje koje, u suštini, to nije pitanje, obično nije pitanje koje se definiše programom političke partije. Možda je za očekivati, recimo, da neke konzervativnije stranke vjerojatno se podržavaju konzervativni pristup tome svemu, a da neke liberalnije, da tako kažem, stranke koje podržavaju liberalniji pristup tome, pa da ne bi stavio jednakost između ta dva.
Imamo još nekoliko minuta. Šta je generalno problem u našem društvu? Da malo raširimo priču kada je reč o odnosu prema ljudima koji uživaju psihoaktivne supstance. Dakle, da li su to uski krugovi, da li je to nešto o čemu se priča, koliko uopšte znamo jedni o drugima? Imam jednog prijatelja koji je razredni starešina koji kaže u srednjoj školi da je praktično samo na njemu da se bori, da je savjeti deci, da ide čak po kućama pokušavajući da ih spasi od droga i tako dalje. Dakle, koliko kao društvo smo zaista oslonjeni na jedni na drugi, pomažemo jedni na drugi, jedni drugima, ili je to problem koji ljudi kriju i drže za sebe?
Za pitanje možda zašto ljudi počinju da koriste drogu.
Da.
I onda mislim da li je situacija takva da u stvari da oni to ne rade ili da to rade. A mi se nalazimo u jednom kriznom periodu zadnjih 30 godina i sve je lakše naći izlaz u nekim stvarima koje u suštini ne bi trebalo.
Ali činjenica je da droge ima više u bogatijim društvima. Da je droga često izraz dosade. U Norveškoj sam čuo da ima najviše teških narkomana.
Da, ali imate kod nas još odavno dece koja duvaju lepak. Što je također, mislim, neka vrsta droge, uslovno rečeno.
Vrlo ozbiljna psihoaktivna substanca.
Mislim, različite klase ili nivoje ljudi koriste različite droge u zavisnosti od toga koliko imaju novca.
Ne, mislim da je to možda pitanje ovih ekstremnog ponašanja i u nižim tim slojevima i u visokim slojevima. Znači, srednja populacija je možda taj neki prosek koji
se teže,
pa ne znam sa čega se drže, ali možda je, ne znam, ja mislim da krizna situacija pogoduje tome da čovjek dolazi u razne iskušenja i da su ostalom i kriminogene aktivnosti razne druge su više prisutne nego u uređenim društvima i zato i govorimo o zakonodavstvu. Mislim, to je kompleksan, je jako problem i sociološki i psihološki i edukativno i tako dalje. Mislim, mora da se napada prosto sa svih strana da bi se dobio neki bolji.
Jedno pitanje, bit će mi jako žako restrinjeno da ga postavim, spomenuli ste da ipak to pitanje kriminala. Onako, urbana je legenda da policija namjerno pušta neke dilere i da jednostavno u zatvor odlaze samo oni koji nisu htjeli da igraju u igru i da oni veliki se najlakše izvlače i tako dalje. Dakle, da li je to samo urbana legenda?
Pa to treba, mislim, dovoljno je samo jedan dan podatak. Droga nikad nije bila jeftinija. Što znači da mere ne funkcionišu.
600 kilograma iz trezora koje su 2000 pronađene, 600 kilograma heroina, čistoće 98%. Mislim, to je...
Ili kad određene okrivljene ličnosti paradiraju u određenim TV emisijama dok su zatvori puni prepuni ljudi koji su možda samo korisnici.
Ili neke estradne zvezde koje otvoreno propagiraju kokain kao statusni simbol. Ja ćemo sad da ih imenujemo, svi znamo ko su ti ljudi, ali...
I što očekujete od izmjena zakona? Da li ste imali kontakte sa koji je već zadužen? Ministarstvo zdravlja, policija?
Ministarstvo zdravlja, mi imamo dobre odnose sa ženom koja je focal point, što se kaže, ključna tačka u Ministarstvu zdravlja za saradnju sa Evropskom agencijom za monitoring nagledanje droga. Imamo dobre odnose sa Kancelarijom za borbu protiv droga koja je formirana pre dve godine u Srbiji i mi smo time zadovoljni. Međutim, pitanje je koliko će sve, postoje različiti, pričali smo malo pre o političkim različitim aspektima, postoje različiti interesi koji su vezani za ovo. Postoji interes farmakološke industrije, da ne kažem mafije, postoji interes ove druge mafije, postoje tu različiti interesi i vjerojatno će svako vući na svoju stranu u želji da sačuva neki svoj status ili da ga promijeni ili poboljša. U normalnim uslovima mi bi se trudili da uhvatimo korak sa svetom. Mislim da je ovo korak nazad i moram da kažem opet s druge strane da nisam preveliki optimista, ali sam siguran da će, uveđen sam da će nešto se promeniti, da će nacrt zakona biti bolji u sljedećoj fazi. Koliko bolji, to je nažalost. Mislim, mi u suštini pravimo jedan korak, a mogli smo 10 dana.
Poslanike da zainteresujete. To je čest pristup organizacija koje pokušavaju da unaprede neke zakone.
Rekao sam da smo sad u prvoj fazi. Dakle, radna grupa teksta treba da prežvaće ovo pa da izađe sa novim predlogom. Kada taj predlog bude poznat, onda on ide na vladu pa onda na skupštinu. Idemo još dva koraka da možemo to da promenimo i nadamo se da ćemo to ureagovati. Mislim da ćemo sigurno nešto dobiti u ovom koraku, a da ćemo uspjeti još više u narednjem.
Želim vam puno sreće. Naši današnji, evo sad već, večerašnji gosti, dr. Hajrija Mujović-Zornić, potpredsjednica Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije, Milutin Milošević, izvršni direktor mreže za politike prema drogama jugoistočne Europe, Irena Moller, menadžerka komunikacija mreže za politike prema drogama jugoistočne Europe, savjetnica u nevladnoj organizaciji Regeneracija, Bojan Arsenijević, također iz Regeneracije. Hvala još jednom.
Hvala na pozivu.
I četvrta vest danas, vezana za odluku SNS-a da Vučić bude kandidat. Upravo je stigla vest da je dobio podršku i od Pokreta socijalista. Aleksandar Vulin, lider Pokreta socijalista, pozdravio je predlog predsjedništva te stranke da njen lider Aleksandar Vučić bude kandidat na predsjedničkim izborima. Vučić je čovjek koga je Srbija izabrala da sledi, rekao je Vulin. Hvala vama na ovom gostovanju. Još jedan put hvala vama, dragi slušalci. Nadimo se da smo otvorili jednu temu o kojoj se ne govori toliko ili se govori često previše površno i koja opet često nije najbolje shvaćena. Ja vam se zahvaljujem što ste bili sa nama. Tačno je pola minuta do 6 sati. Ja sam Nenad Militarević. Emisija u središtu pažnje sa vama svakog radnog dana od 17.05.